نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد كبرليزا كغمبلانا زا وبينو ولنغا درود كنفنلا زابينو انتميقوات محمد صلى الله عليه وسلم حديث ياتو يليلو سيدنا أبو درداء رضي الله عنه أكفوتو وزابودي Mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adati. Muntu amene anga nifunile zabwino. Po ndiwe lengela durud. Kogwa na kakumi. Kapena kuti ka ten. Tiku linalidilo onse. Kumawa ndi kumadzulo. Kumawa ka ten. Kumadzulo so ka ten. Muntu amene yo. Atapeza nao pempo langa la shafa, pempo limene lijalima chedwa kuti shafa, lomwe Mtumiki sallallahu alayhi wa sallam, aza wapempele aslamu olungama ojira zabwino pa tsiku limene li tsiku la chiweluzo, tsiku la kiyama. Nkani, Sayyiduna Abu Ubaida radhiyallahu anhu, aluza manu ake uhutu ndi mutu wa nkhani imene titalongosole posejedwa apa pa nkhondo ya Uhud. Nkhondo ija tikuidziwa yochuka bwino kwambiri, wina aliyense amaidziwa bwino. Mtumiki sallallahu alayhi wasallam pa nkhondo imeneyi adavulazidwa kwambiri, ndipo adani Adamu upweteka ndi kumufulaza kwambiri. Ndipo zitsulo za chipewa chake chimene munthu amafala akamadziteteza, kapena kuti pofuna kudziteteza panthawi imene ali kunkhondo, yeti zitsulo zimenezo zidabaya nkhope kapena kuti matsaya olemekezeka a Mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu komanso Abu Ubaida radhiyallahu anhu adata mangila kukamuthandizira Mtumiki sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Abu Ubaida radhiyallahu anhu atafika pamene padali Mtumiki sallallahu alayhi wa sallam, adayamba kukoka zitsulo zomwe zidalowa matsaya a Mtumiki sallallahu alayhi wa sallam zija. Ndipo chidachokako chimodzi kapena kuti mwezitsulo zachipewazo, chitsulo chimodzi choka ndi chimene chidadza choka ndi mano. Choncho atachotsa chitsulo cha mbali imodzi, dzino lolemekezeka limodzinso la Mtumiki sallallahu alayhi wa sallam lidachoka. Mopanda kudzinena pa dzino limodzi lomwe lachokalo ilitu, ndi dzino solimene lidachoka la Abu Ubaida radhiyallahu anhu. Ndipo dzino limene lidachoka iye isana gwe mphayi kuti kapena wapwetekeka chitsulo kapena kuti dzino limodzi lachoka, iyayi sadatelo. Komano adagwiritsano ntchito manu ake pofuna kukoka chitsulo china chomwe chidatsalira chija. Ndipo adakwanitsa kulichotsa chomwe chonso, mukutelomu dzino linanso lidakululuka. Pamene zitsulo zija zidakokedwa ndi kutulutsidwa kunja, magazi adayamba kutuluka kwambiri kuchokera mthupi la Mtumiki sallallahu alayhi wa sallam olemekezeka Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, amene ndi bambo awo a Sayyiduna Abu Sa'id al-Khudhuri radhiyallahu anhu. Adanyambira magazi a Mtumiki sallallahu alayhi wa sallam ndi milomo yake. Zitatelo Mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adala mkula mau, ndipo mauwa adali onena kuti moto sungaka kudze tupilomwe magazi anga ndi magazi a munthuyo asakanikilana. Zomwe zikuti phunzitsa onena kuti uyu bambo a Sayyiduna Abu Sa'id al-Khudhuri radhiyallahu anhu Fajoti waya mwako wanyamira magazantu bi sallallahu alayhi wa sallam ndipo magazake wo apita ukasaka nikilana ndi magazi ake kotelo mchifuka apa ntumi sallallahu alayhi wa sallam akutula ngusulila unena kuti tupila yei silinga kapshe ifajoti chasaka nikilana magazi ake asaka nikilana ndi magazi antumi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.